Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Mathayo sura ya 22.
Mathayo 22 mstari wa 29 Biblia inasema Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu.
Turudie tena. Mathayo, kama ndio unajiunga, Mathayo sura ya 22 mstari wa 29. Tusome tena hapo pamoja na mimi, mtu wa Mungu.
Yesu akajibu akawaambia.
Yesu akajibu akawaambia,
mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko.
Mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko.
Wala uweza wa Mungu.
Wala uweza wa Mungu. Kwa wale ambao sio mara yao ya kwanza kunisikiliza, wanajua kabisa mimi ni muumini au ni muamini wa usomaji wa neno, hata kama uelewi. Na nimekuwa nikitoa sababu kadha wa kadha kwa nini usome neno hata kama ulielewi. Na tukajifunza wiki zilizopita wakati tuna kipindi chetu cha Amka na Mama PT, tukasema kwamba neno la Mungu halihusiani kabisa na uelewa. Kwa hiyo wala hutakiwi kabisa kabisa kulielewa. Lakini neno la Mungu unatakiwa tu ufanye jambo moja, uliamini. Sasa Biblia inasema kwenye Mathayo sura 22 mstari wa 29, Biblia inasema watu wa Mungu wanapotea. Mathayo sura 22, fungua pamoja na mimi Mathayo 22 mstari wa 29. Biblia inasema Yesu akajibu akawaambia. Akajibu maana yake kulikuwa kuna discussion inaendelea hapo juu. Kwa muda wako baada ya kipindi hiki, pata nafasi soma, au Mungu akitupa neema muda wetu ukiwa rafiki tutasoma. Yesu akajibu akawaambia. Yesu akajibu akawaambia. Kujibu maana yake kulikuwa kuna swali au kulikuwa kuna ongoing conversation, kulikuwa kuna mazungumzo. Kwa sababu mtu akikwambia amejibu, maana yake either aliuliza swali au aliongea neno ambalo lilikuwa linahitaji majibu. Biblia inasema hivi, Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa hiyo kwa that particular scenario, Yesu alikuwa anasema kuna njia ambayo mnaelekea, lakini hiyo njia mnapotea. Kwa nini mnapotea? Kwa sababu hamyajui maandiko. Ndio nikarudi kwenye point yangu ya kusema hivi, kila wakati lazima tusome neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ndio maandiko. Na Biblia inasema kwenye Mithali sura ya 4 mstari wa 7. Fungua Mithali sura ya 4, tuanzie pia hapo siku ya leo. Mithali sura ya 4 na mstari wa 7.
Mithali sura ya 4 mstari wa 7, Biblia inasema.
Mithali sura ya 4 mstari wa 7, naamini umefika. Fungua chapchap, mtu wa Mungu. Kipindi chetu hiki hakina muda mrefu sana, ili angalau katika muda ambao Mungu ametupa tuweze kupata nafasi ya kuomba. Asante. Mithali sura ya 4 mstari wa
Bora hekima.
Bora hekima.
Basi jipatie hekima.
Basi jipatie hekima.
Naam.
Naam.
Kwa mapato yako yote jipatie ufahamu.
Kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Nianze tu kwa kusema, do you know, mtu wa Mungu, maarifa yana nguvu kuliko maombi. Yeah, kama una mahali pa kuandika hapo, unaweza ukaandika hapo kwenye comments, tuandikie ili wengine waweze kujifunza ambao wataendelea kujoin. Maarifa yana nguvu sana kuliko maombi. Wala usinielewe vibaya. Mimi ni wale mimi ni wale watu wanaoamini kwenye maombi. Yaani mimi sijiamini mimi mwenyewe kabisa. Akili zangu ninazo nyingi kabisa, lakini siziamini kwa kiwango kikubwa, lakini mimi ninaamini kabisa kwenye maombi. Kwa hiyo usinielewe vibaya. Like kama mchungaji, mbona unatuchanganya? Mara useme tuombe. Mara utuamshe saa 9 tuombe. At the same time hapo hapo unasema maarifa yana nguvu kuliko maombi. Kwa hiyo kana kwamba maombi yetu hayana maana. No, tulisoma sikule kwenye kitabu cha Yakobo, kwenye kipindi cha Mama PT, Amka na Mama PT, tukasoma Mungu hawapati kwa kuwa hawaombi. Hata wakiomba wanaomba vibaya. Kwa hiyo issue sio kuomba kwanza. Ndio maana nikasema maarifa yana nguvu kuliko maombi. Do you know, kuna baadhi ya vitu. Wewe unajua kabisa kuna baadhi ya vitu, kama ungekuwa una taarifa fulani juu ya hivyo vitu, hata usingekuwa unajisumbua kuomba. Kwa mfano, mtu anayejua umuhimu wa kufanya usafi, kufanyia usafi mwili wake. Kwa mfano, umuhimu wa kuoga, mtumishi wa Mungu apitia amekuwa akinitania mara nyingi. Kwani unaamka usiku na unaoga, piga tu pasipoti. Piga tu, unajua kupiga pasipoti, yani unasafisha tu meno kidogo, pasipoti ni hii hapa, kuna unapiga tu kipasipoti huku huku, si watu wa Mungu hawajui. Kwa hiyo hawajui kama umeoga au hujaoga, umeona? Lakini mtu wa Mungu mdaume nimeoga. Kwa sababu pia kuoga ni andiko, tukasoma siku ile Ruthi 3:3. Oga. Unakumaliza kuoga, paka mafuta vizuri, alafu vaa nguo zako. Kwa hiyo, do you know, kuna maarifa ukiwa nayo, kuna magonjwa huwezi kupata. Kwa mfano, ukiwa unaoga na kusafisha mwili wako. Do you know, je, unajua kuna maeneo kabisa ya mwili wako sabuni haitakiwi kupita. Na ukiipitisha sabuni maeneo hayo, unaleta mambo hatarishi. Kuna watu wanaoga extreme, alafu kuna mahali kuna mahali Mungu alivyotengeneza mazingira, kuna viungo kuna viungo kwenye mwili wa mwanadamu vinatisha. jamani, mtu wewe unajua wewe, kwa sababu unajua mwili wako, okay? Hata mimi naujua mwili wangu kuanzia kichwani mpaka huko chini. Kwa hiyo kuna viungo kwenye mwili wako wewe vinatisha, yani vinakutisha hata wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo light kama ungekuwa una maarifa fulani usingeomba juu ya hayo, lakini wakati mwingine unalazimika kuomba kwa sababu huna maarifa. Ndio maana tukisoma Mathayo sura ya 6 mstari wa 9, tuanze hapo kwenye ile sala ya baba yetu. Fungua pamoja na mimi Mathayo sura ya 9. Mathayo sura ya 9.
Mathayo sura ya 6 mstari wa 9.
Yes, Mathayo sura ya 6
mstari wa 9.
Mathayo sura ya 6 mstari wa 9.
Biblia inasema.
Yes.
Basi ninyi salini hivi.
Tuende kwenye mstari wa 9, tuanzie hapo. Bali ninyi salini hivi. Mathayo sura ya 6 mstari wa 9.
Basi ninyi salini hivi.
Basi ninyi salini hivi.
Baba yetu uliye mbinguni.
Baba yetu uliye mbinguni.
Jina lako litukuzwe.
Jina lako litukuzwe.
Ufalme wako uje.
Ufalme wako uje.
Mapenzi yako yatimizwe.
Namba 10, Mathayo sura ya 6 mstari wa 10.
Mapenzi yako yatimizwe.
Mapenzi yako yatimizwe. Sasa tunajuaje mapenzi ya Mungu? Kwa sababu kiendelea anasema hivi, mapenzi yako yatimizwe
hapa duniani kama huko mbinguni.
Kama huko mbinguni. Ndio maana ninasisitiza sana umuhimu wa kusoma neno la Mungu kila wakati. Tunajuaje haya ndio mapenzi ya Mungu? Kwa sababu neno la Mungu limetusaidia kwenye Mathayo sura ya 6 kwamba tunapoomba tuzingatie vitu vingi, lakini tuzingatie mapenzi ya Mungu yatimizwe. Biblia inasema mapenzi yako yatimizwe yapi? Mapenzi yaliyo juu mbinguni yatimizwe wapi? Yatimizwe duniani. Tunajuaje sasa mapenzi ya Mungu kama hatuyasome? Ndio maana tunarudi pale pale kwenye kipengele cha kusoma neno. Lazima usome neno ili likusaidie kujua kwamba nini na nini na nini ndio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mama mchungaji, mimi nikisoma neno ndio nakuwa nimejua mapenzi ya Mungu? Ndio, kwa sababu ili kujua mapenzi ya mimi mama Piti, lazima mimi unijue. Kwani tukisema mapenzi ni nini? Mapenzi si ni vile vitu ambavyo mimi navipenda. Kwa hiyo tukisema mapenzi yako yatimizwe, maana yake vile vitu ambavyo wewe unavipenda, yani vile vitu ambavyo Mungu anavipenda vilivyoko juu mbinguni vitimizwe huku duniani. Nao tutajuaje kwamba hivi ndio vitu Mungu anavyovipenda? Utajuaje kwa mfano hivi ndivyo vitu ambavyo mama Pitia anavipenda? Huwezi kuvijua kama uko mbali na mimi. Huwezi kuvijua kama hunisomi. Kwa hiyo ili uweze kujua vitu ambavyo mama Pitia anavipenda, lazima ukae pamoja na mimi au karibu na mimi ili ujue napenda nini. Napenda kula nini? Napenda kunywa nini? Napenda mtu akiwa karibu na mimi aongeaje au nini asiongee? Kwa hiyo mapenzi ya Mungu yatimizwe mbinguni, lazima tumsogelee Mungu ili tujue mapenzi. Bwana, kwa umri wako nikikutajia mapenzi unaelewa. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu tunayapata kwenye kusoma neno lake. So linatupelekea mahali, na ndio maana tumesoma kwenye Mathayo sura 22:29, Biblia imesema hawa watu wanapotea. Yesu akajibu akawaambia, ninyi mnapotea, manake kuna sehemu mnaelekea mnapotea. Kwa nini mnapotea? Kwa sababu nyinyi hamyajui maandiko. Kwa hiyo lazima usome maandiko ili usipotee. Tufike mahali pa kusoma Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Haleluya.
Hosea. Amen.
Haleluya, mtu wa Mungu unayenisikiliza vizuri hapo nyumbani.
Amen.
Hosea sura ya 4 mstari wa 6.
Biblia inasema,
yes,
watu wangu wanaangamizwa.
Hapo hapo. Watu wangu wanaangamizwa. Hosea sura ya 4 mstari wa 6 ndipo mahali ambapo Roho Mtakatifu alitusaidia kujua na kupata program yetu ya Mission 46. Mission 46 maana yake ni Hosea sura ya 4 mstari wa 6 ambapo Biblia inasema watu wangu. Watu wangu maana yake ni watu wangu. Mimi nikisema mtu wangu, nikisema mke wangu, nikisema mme wangu, nikisema mtoto wangu, maana yake watu wangu, maana yake watu wa Mungu. Watu wa Mungu, watu waliomwamini Mungu, watu ambao wanafanya kazi na Mungu, watu walio karibu na Mungu, watu wangu, okay? Watu wangu
wanaangamizwa kwa kukosa maarifa.
Watu wangu wanaangamizwa. Yes. Kwa hiyo hawa ni watu wangu. Mimi ni Mungu, hawa ni watu wangu. Pamoja na kwamba hawa watu ni wa kwangu, lakini bado kuna kitu ambacho kinawaangamiza, lakini mimi si ni Mungu. Ningeweza kuwasaidia, ningeweza kuwatetea, ningeweza kufanya, you know, manuva yoyote ya kuwasaidia hawa watu wangu sasa wasiangamizwe. Lakini seems like inaonekana kama jambo hili la maangamizo liko nje ya uwezo wa Mungu. Tusome tena, tupo Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Naamini ndugu zangu wa YouTube tuko vizuri kabisa na tunaelewana na kila kitu kiko vizuri. Asante sana. Hosea sura ya 4 mstari wa 6 Biblia inasema hivi, watu wangu wanaangamizwa, sio wanaangamia. Pitio wanasema mara nyingi Biblia usisomewe, Biblia soma mwenyewe. Watu wanaona hapo kwamba watu wangu wanaangamia. Hapana, watu wa Mungu hawaangamii, watu wa Mungu wanaangamizwa. Soma Biblia yako vizuri. Watu wangu wanaangamizwa.
Yes.
Kwa kukosa maarifa. Maana yake watu hawa ni watu wa Mungu, sio watu wa shetani kabisa, ni watu wa Mungu. Halafu sio wanaangamia, wanaangamizwa. Kuangamizwa maana yake ni kamchakato kidogo, yani ni mchakato mkubwa, lakini ni mchakato mkubwa unaoenda kwa hatua ndogo ndogo. Mtu akikwambia unaangamizwa, si jambo la mara moja. Sio kwamba ni tukio kubwa la mara moja unaangamizwa hapo hapo. Hapana, ni tukio ambalo linakukula kidogo kidogo, yani mpaka siku unashtuka unagundua, oh, kumbe sipo kabisa, kumbe nimeangamizwa, yani nimepotea, nimepotezwa. Kwa watu wa Mungu, sio watu wa shetani, watu wa Mungu wanaangamizwa. Kuna kitu kinawaangamiza watu wa Mungu, lakini hawa ni watu wa Mungu, walitakiwa kabisa kutoangamizwa. Yani Mungu alitakiwa kuwasaidia, kuwatengenezea njia nyepesi ya kutoangamizwa. Kwa nini? Imagine wanaangamizwa bila mapepo, bila majini, bila sijui mashetani. Watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kitu kimoja tu, kukosa maarifa. Kukosa maarifa, kukosa maarifa. Kumbe watu wa Mungu wanao uwezo wa kuangamizwa. Yani kuna possibility kabisa ya kuwa mtoto wa Mungu koma then na kuangamizwa na kupotezwa kabisa kwenye ramani. Kwa nini? Kwa sababu huna maarifa. Maarifa ni nini? Wala ni complicated. Maarifa ni nini? Maarifa ni taarifa sahihi juu ya jambo au mtu fulani. Simple like that. Lazima uwe na maarifa sahihi. Na ndio maana wakati mwingine Pitia anatufundisha pale ibadani. Anasema hivi, kabla hujajaji, kabla hujamhukumu mtu, pata taarifa sahihi, yani taarifa za kweli. Kwa hiyo hii inanirudisha kwenye statement, kwenye sentensi ya kwanza kabisa ambayo nimesema, maarifa yana nguvu kuliko maombi. Kwa nini? Ukiwa na taarifa sahihi, ukazipata kwa wakati sahihi, hata maombi yako yanakuwa sahihi. Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Bwana asifiwe mtu wa Mungu. Naamini unanipata vizuri kabisa hapo. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa. Ha! Hawa si ni watu wako Mungu? Inakuwaje watu wako? Nikienda mbali kidogo nitasema watu ambao Mungu anawaona, anawaangalia kila siku, amewachora hapa kwenye kiganja cha mkono wake. Lakini hawa watu kuna kitu kinawaangamiza. Lakini huyu ni Mungu wao, alitakiwa kuwasaidia. Kwa namna moja au nyingine, alitakiwa kuwatengenezea mekanizm ya msaada. Mungu alitakiwa kuwatengenezea mekanizm ya msaada. Kwa nini sasa hawafanyi msaada? Kwa sababu kuna vitu vingine Mungu anavifanya kwa ajili yetu. Kuna vitu vingine sisi ndio tuna wajibu wa kuvifanya na kumuonesha Mungu kwamba tunataka au tunatamani kuna kitu ututendee. Kwa mfano, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo maarifa ni jukumu la mtu binafsi kuyatafuta, sio swala la Mungu kukuletea. Unajua Mungu halazimishi mtu, lazima tukubaliane. Mungu hakulazimishi kitu, na ndiyo maana Biblia inasema hivi kwenye Yeremia sura ya 33 mstari wa 3. Biblia inasema hivi, niite nami nitakuitikia, ili nikuoneshe mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Manake nini? Usiponiita siji. Imeanza hapo, niite. Jamani, mimi siwezi kujipendekeza, siwezi kujua kama unanihitaji au unahitaji. Jamani, Mungu ni mtu wa demokrasia, hawezi kukulazimishia. Hawezi kukulazimishia tu kwamba nakulazimishia nakuletea msaada. Are you aware kwamba kuna msaada wa Mungu? Yaani unayo hiyo awareness, uelewa kwamba kwenye hili jambo namhitaji Mungu. Unajua, namba moja. Namba mbili, unauhitaji msaada wa Mungu. Hata mimi tu, hata mimi kama Mama Piti, siwezi kuingia kwenye halmashauri ya kichwa chako nikaashumu kwamba huna ada, huna kodi. Na siwezi tu kusema nafikiri sasa nikusaidie kodi. What if you don't need it? Vipi kama huhitaji? Ndivyo Mungu alivyo. Hawezi tu kukuvamia. Na ndio maana hata kama ni mgonjwa tiki tiki, hata kama unatia huruma, ndio maana Biblia imesema hivi, hata yule ambaye ni mgonjwa au mdhaifu, aseme mimi nina nguvu. Aseme, kitendo cha kusema kinashawishi mbingu kwamba na uhitaji. Niite nami nitakuitikia. Sio nitakuitikia nikikuona kama unaonekana kama unataka kuniita. Niite. Una shida, una tatizo, una changamoto, muite Mungu. Usipomuita haji. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kutafuta maarifa ni jambo lako binafsi. Maarifa yanakupelekea kwenye mahali panaitwa hivi, a right prayer point. Kuomba ni kazi. Na maombi yanafanya kazi. Ndiyo, nakubaliana kabisa na mimi. Lakini tena, kuomba ni kazi to the level ya kwamba you cannot afford to have a wrong prayer point. Hebu imagine mtu wa Mungu, mimi na wewe katika wiki tunakutana Jumanne na Jumatano, saa 10 usiku mpaka saa 12 tunaomba. Tunamaliza hapo, tunapumzika Alhamisi tu, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, mimi na wewe tunakuwepo hapa pamoja saa 9. Imagine, unamwacha mai wako. Kwa hiyo ndio maana Roho Mtakatifu akatusaidia kutengeneza programu hii ya kwamba mtu saidiane kwanza. Unajua uasi ni nini? Uasi ni kukaa na mtu au kukaa na huduma au kukaa na kanisa au kukaa na mtumishi wa Mungu kwa muda mrefu bila kuona matokeo chanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo inaanza kukutengenezea maswali ndani yasiyoisha. Huyu ni mtumishi wa Mungu kweli? Hawa ndio wale vijana wadogo wadogo walioibukia. Kila wakati nimekuwa nikikueleza, sisi sio vijana wadogo tulioibukia. Ni kwa sababu tu Roho wa Mungu akiishi ndani ya mtu anaiuisha miili. Unakuwa unaonekana kama yanki, lakini ukweli ni kwamba ni tunawaita masistadu wa longi. Yaani hapa ni sistadu, nimepiga mapowder manini, lakini umri huu ni hatari. Kwa hiyo ni sistadu lakini wa long time, sio unanipata. Lakini kwa sababu tu Roho Mtakatifu ana tabia ya kuuisha, nao mtu wa Mungu, mimi na wewe tunakutana. Nimesema siku ya Jumanne na Jumatano, saa 10:30 usiku. Imagine size, mimi nimemwacha mai wangu, anapigwa na baridi, analala mwenyewe, Wakanda forever, yuko peke yake. Mimi nipo huku mwenyewe, eti naomba. Saa 10:30 mpaka saa 12. Anapigwa na baridi. Kwa nini? Namwambia hivi, no, Piti, nilikuwa naomba. Then, namuacha tena, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, saa 9 mpaka saa 11, sipo naye. Niko wapi? Hapa. Tufanye nini? Tuombe. Na, taka tu tutake pause, tujiulize. Wakati tunaomba yote haya, imagine tunaomba wrong prayer point. Tunaombea kitu opposite. Waimbaji wanakuambia unaimba nje ya key. Yaani unaomba maombi ambayo kama unajifariji tu, unaongea mwenyewe. Ndio maana waombaji wengi wako very stressed. Kwa nini wako very stressed? Kwa sababu wanaomba vitu ambavyo sivyo mapenzi ya Mungu. Tumesoma hapa kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 13. Pale unasema hivi, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi, tunayajuaje mapenzi ya Mungu? Huwezi kuyajua mapenzi yangu. Huwezi kujua vitu ambavyo mimi navipenda kama ukai karibu na mimi. Maarifa yanatujenga. Maarifa yanatusaidia. Maarifa yanatutofautisha. Mtu anayejua kitu na asiyejua ni watu wawili tofauti, hata kama ni maombi. Hata kama ni ombi hilo hilo. Hata kama ni prayer point hiyo hiyo. Kama unaomba usichokijua au ambacho hauna maarifa juu yake, ni tofauti na mtu ambaye anaomba akiwa na maarifa. Kwa hiyo wakati tunaomba, wakati tunajinoa, wakati tunajiequip na sessions zetu nyingi za usiku, ili zilete maana, ili zilete matokeo, ili baada ya miezi miwili, mitatu, minne, sita, mwaka, ukikaa mwenyewe ukajifanyia personal evaluation. Mimi napenda sana, almost every day, kabla siku yangu haijaisha, napenda kujifanyia assessment mwenyewe. Napenda kujiuliza mara nyingi sana, Mama Piti, unaendeleaje spiritually, how are you? Kwa hiyo najijibu mwenyewe, naona kama au naendelea vizuri. Kwa hiyo ili mimi na wewe tuweze kujipima baada ya muda fulani kwamba hivi tunaendeleaje, tangia tumeanza kumsikiliza mke wa Pastor Tony Kapole, how are we doing? Niishushe kwenye level ya individual. How am I doing? Naendeleaje? Isije ikawa baada ya program, miezi miwili, mitatu, mwaka unapita, unajiona huna mabadiliko, ukaanza kusema ndo hizi huduma mpya nilizoambia, watu wao wanaibuka tu, hawana roho wa Mungu, wanapiga tu kelele mitandaoni. No, hapana mtu wa Mungu. Kuna mambo ambayo hata Mungu mwenyewe hawezi kukufanyia. Sembuze sisi, imagine Mungu anasema hivi, watu wangu, sio watu wa shetani, watu wangu, manake ni walokole. Manake ni watu waliokoka hawa. Hawa, yani wanaangamizwa. Kuna kitu ambacho kinawaangamiza. Yani constantly kinawala. Mdogo. Halafu, kwa kukosa maarifa. Ndio maana nikasema maarifa yana nguvu kuliko maombi. Maarifa yana nguvu kuliko maombi. Taarifa sahihi juu ya jambo, juu ya mtu, lina nguvu kuliko maombi. Unaonaje ukapata muda kusoma neno la Mungu, kusoma vitabu. Mtumishi wa Mungu Pastor Tony, one of the best, mimi binafsi. Naona okay, huwa namueleza pastor. Hata kama mimi nisingekuwa mke wako, trust mimi na mai wangu, huyo mzungu, kwa sababu obvious, mimi na lazima tukubaliane. Mimi ningekuwa sijaolewa na Piti, ningekuwa na mzungu. Na hizo ndio ndoto zangu, Mungu anisaidie. Yaani ukisikia siku mama mchungaji amebackslide kaacha wokovu, niko na mzungu. Umeelewa sasa? Kwa mimi na huyo mzungu wangu, naye sio mambo ya kumweleza pasta. Usinigombanishe na mai wangu, okay? Nimesema kama kwa mfano. Wewe unaelewa basi mifano. Usijikwaze. Kwa mimi na mzungu wangu wote tungekuwa tunasali kwa Piti, hakuna namna tutaignore, yani tukajileka kama vile yaoni. Pastor Tony is one of the best men of God Tanzania, wanaotusaidia sisi vijana. Imagine mbele yangu hapa kuna vitabu takriban 19. Vitabu 19 ambavyo mtumishi wa Mungu ameandika. Pastor Tony ameandika vitabu 19. Unajua kwa nini ushawahi kwenda kwenye makanisa? Hata inatokea kwenye kanisa ambalo mtumishi wa Mungu anachunga, baada ya ibada kuna msururu, yani watu, unajua sio kama msururu ni Kiswahili sahihi. Okay, utanisahihisha hapo kwenye comment. Yani kuna watu wengi wakutaka kumuona mtumishi wa Mungu au mama mchungaji. Mimi ni mwanga kwa sababu watu wa Mungu nawasikiliza na waattend sana. Na imetokea so many times, 90% ya watu ninaowasikiliza kila siku, kila nikimsikiliza nasema hivi, mbona hili jambo lake kama ni dogo? Mbona jambo lake kama la kawaida? Mpaka kuna siku nikamwambia Piti, hivi ni mimi au hawa watu wanaonieleza? Yaani mtu anapanga foleni kusubiri kuja kuniona au kumuona Piti Pastor Tony, one hour, nusu saa, kitu anachomwambia, mimi mwona najiuliza hivi, au alikuwa na agenda nyingine? Hii ni kweli unataka kuniona kwangu? Mbona kama ni kitu chepesi? Siku moja Piti akaniambia ni chepesi kwako kwa sababu una maarifa, kwa sababu unajua. Kwa huyu ambaye hana taarifa hii, hili jambo ni zito. Watu wa Mungu, mtumishi wa Mungu ameandika vitabu. Hapa mbele yangu kote hapa nina vitabu takriban 19. Maarifa utayatoa wapi sasa? Kwa sababu kuna mwingine anasema hivi, sawa, nasoma Biblia sielewi. Jamani, sawa, tumekubali, tumekuacha kwamba Biblia ukisoma huelewi, lakini nimekuambia usielewe, itakusumbua. Utakutana huko na kuta za Yeriko, Mungu atakwambia uzunguke mara saba, utachanganyikiwa. Hakuna hiyo njia ya kukutana na ukuta eti uzunguke mara saba ndo huo ukuta udipati wewe uingie ndani. Hapana, unapokuta ukuta lazima consult engineering, engineers wakusaidie, huu ukuta tunaubomoaje? Lakini watu wa Mungu, Mungu aliwapa njia ambayo haina engineer, akawaambia ukizunguka tu mara saba imetiki. Mtu wa Mungu, mimi na wewe tulivyowabishi, Mungu akituambia tuzunguke mara saba Yeriko, tutajikwaza tu kwanza, yani tutamsumbua huyo Musa wetu, yani kumbe yani tutamsumbua huyo Yoshua wetu, yani tutamsumbua kiongozi, na sisi wenyewe hatuwezi kuzunguka. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu ameandika vitabu vingi sana ambavyo kama mtu kwa mfano Biblia kusoma inamsumbua kwa sababu wakati mwingine swali nimepata ile last week. Mama umesema tusome Biblia na tusitake kuelewa, tuamini. Haya nianzie wapi shoga yangu? Nianzie Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Ufunuo au Hosea? Ah, okay. Au nianzie Solomon, kitabu cha mahusiano? Eh? Au Maombolezo nikaomboleze? Au Isaya nikatabiri uchi? Kwa, so mtu anakuwa na maswali mengi, nianzie wapi? Sasa sisi wengi wetu, kwa mfano, kusanyiko ambalo Mungu ametubariki kuwa nalo ni kusanyiko ambalo linaanza kuanzia umri wa miaka 18, let's say mpaka 40-50 uko wazee. Kwa hiyo tunakutana na vijana ambao tayari wameshakuwa watu wazima. Waswahili, sio Biblia, Waswahili wanasema hivi, samaki mkunje angali mbichi. Kwa hiyo tunakutana na wewe tayari ushakuwa kama stili waya, clips za miogo. There is when tukikufanya tu kidogo umevunjika. Ndio maana kuna wengine unakutana nao unatakiwa uvumilivu kweli ukiwa unachunga vijana, kwa sababu wengine wana majibu ya mkato. Wengine ni kama Kaini, ndugu zake Kaini. Siku ile nilikwambia hivi, ukisoma vizuri Biblia utamkuta your twin brother or your twin sister. Kwa hiyo kuna wengine ni ma twin brother wa Kaini kule, ndugu yao mwenye majibu short. Anamjibu mpaka Mungu, please. Mimi habari ya ulinzi, KK security si usiki, sawa? Ulinzi wa ndugu yangu mimi sijui. Usiniulize. Kwa hiyo tunakutana na vijana ambao unawachunga. Imagine ile kusanyiko ambalo mimi ndo mama mchungaji wao. Imagine. Kwanza hapo walipo unajikwaza. Kwa nini kavaa ule mkanda? Huu ni usiku. Kwa nini asivae mzula? Kwa nini asivae reni? He. Mtu wa Mungu nipumzishe basi. Sasa unakutana na kusanyiko ambalo tayari ana miaka 18. Kwa hiyo na professional wise mimi ni mwalimu kabisa. Mimi nimefundisha sekondari miaka zaidi ya 7, nafundisha wanafunzi. Na kule kwenye kufundisha tunasema angalau mtoto akitoka shule ya awali au shule ya msingi, kuna vitu basics akiwa ameshavipata, kumfundisha sekondari inakuwa rahisi. Kwa hata wakati ninafundisha sekondari, ilikuwa nikikutana na kijana au nikikutana na mwanafunzi wangu ambaye hakufundishwa vizuri shule ya awali, yani A, E, I, O, U. Kwa hiyo huyu mtu akapita tu la saba kimuujiza, ni la kwanza mpaka la saba shap imeujiza. Kwa hiyo ghafla mimi ndo mwalimu wake wa literature cha form 2. Hata jina anavyoandika tu kwenye nje ya daftari lake hapa, unakuwa unajua kabisa huyu hajasoma vizuri. Kwa hiyo unapokuwa na mwanafunzi ambaye umekutana naye ukubwani, kuna baadhi ya vitu vinakuwa vigumu sana. Ndivyo hivyo hivyo kwenye mambo ya rohoni. Ndio maana sisi vijana, kuna siku nikamwambia, sisi ni vijana lakini tupunguze usela. Kwa nini? Kwa sababu baada ya miaka 5 sisi ndo wamama. Wewe hivyo hivyo na uchizichizi wako. Tumekuamsha saa 10, utaki kuamka. Hivyo hivyo ndio kuna katoto tumboni kwako kana kutegemea baada ya miaka 5 wewe ndio mama yake sasa. Kwa hiyo kwa kuwa tunakutana na vijana ambao tayari, let's say mtu anaokoka anakuja kwenye kusanyiko ana miaka 20. Tangia ana 0, tangia alipozaliwa mpaka anafikisha miaka 16, 17 hajawahi kuingia kwenye nyumba ya ibada kabisa. Au msela tu anaenda kila Jumapili. Au waendi. Inategemea na aina ya familia. Kwa hiyo kuna zile basics hana. Kwa hiyo unaniletea mimi mama Piti ni mfundishe neno mtu ambaye hana zile tu, hata yeye a e i o u za kwenye Biblia hana. Kwa hiyo nakuwa kama namtwisha mzigo wa kumwambia soma tu Biblia, usitake kuelewa, wewe amini soma. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu kwa kupitia vitabu alivyoviandika anatusaidia sasa, hata kwa sisi ambao tumeokoka ukubwani. Mtu wa Mungu, wokovu siwezi kusema ni jambo gumu, lakini ni jambo jepesi ukiwa na utayari. Wala wokovu sio mgumu. Kwa sababu hapa nilipo mimi nimeokoka na niko sawa tu. Au unaniona kama kuna namna yote ninasonona? Hapa niko sawa tu. Lakini kwa mtu ambaye hajui kwa nini watu wengi hawataka hata kuokoka, kwa sababu kuna taarifa hawana au walizonazo ni wrong. Kwa mfano, mtu kijana ameokoka. Kwa mara ya kwanza ameingia kanisani, mtumishi wa Mungu Pastor Tony kila akimaliza ibada anawaongoza watu maombi ya kufanyaje kama hujaokoka. Mimi huwa nawaangalia. Na wewe nakushauri jiunge pamoja na mimi kwenye idara yetu ya utafiti ndani ya kanisa. Mimi huwa naangalia watu ambao mtumishi wa Mungu anawaongoza toba. Umri wao unakuta kuanzia miaka 19, 20, 40, 45. hapa katikati. Na ashumu huyu mtu kuna mawili. Either alishawahi kuokoka akabackslide au hajawahi kuokoka kabisa. Na ndio maana pale kanisani ukiokoka tu, kiokoka tu, mtumishi wa Mungu anakupa kitabu bure kabisa. Hichi ni kitabu chetu kinaitwa Kwa Kuwa Sasa Umeokoka. Kwa hiyo tuna consider, yani mtumishi wa Mungu amekaa akakuwazia, akasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Huyu mtu ndio ameokoka na mimi kwa kwenye ibada moja ninahudumia karibia watu 5,000-6,000. Kwa hiyo nitengeneze njia nyepesi ya kumsaidia mtu ambaye ameokoka leo. Na ndio maana hata unaniangalia hapo kwa YouTube au kwa namna yote. Kuna namba ziko hapo chini. Unaweza ukatuma ujumbe kwa sababu ukipiga saizi siwezi kupokea mtu wa Mungu. Unaweza ukatuma ujumbe popote pale ulipo. Kama utakuwa muongofu mpya, umempa Yesu maisha yako upya kabisa. Vitabu hivi kanisani kwetu vinapatikana bure kabisa. Ehe. Kwa nini mtumishi wa Mungu amekuandalia hichi kitabu? Ni kwa sababu unapookoka unakuwa hujui. Hujui kabisa kitu chochote. Kwa hiyo anakusaidia kwa sababu wewe una taarifa tu za juu juu. Una taarifa za juu juu tu kuokoka ni nini? Wewe unajua tu walokole kazi yao ni kulia, kazi yao ni kuomba na kusikitika na kupatwa na mabaya. Basi na kuvaa vilemba na nguo ndefu. Kwa hiyo tayari wewe kuna vitu vyako kichwani unavyo. Lakini mtumishi wa Mungu ametuandalia kitabu. Haya ndio maarifa yenyewe. Kwa sababu tumesoma kwenye Mithali sura ya 4 mstari wa 7 Biblia inasema hivi, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Ufahamu ni nini? Ufahamu ni maarifa. Yaani ufahamu ni kama neno la Kiswahili fahamu, kwa hiyo ukaitwa ufahamu, yani tukaliongezea you know prefix huku mbele kulifanya liwe jambo la kueleweka. Fahamu manake taarifa, pata taarifa juu ya jambo fulani. Kwa hiyo kwa mapato yako yote jipatie taarifa juu ya kuokoka. Wokovu ni nini? Ukiwa na hichi kitabu umeweza tu kuokoka. Mtumishi wa Mungu amemaliza kukuongoza sala ya toba. Hiki kitabu ni kidogo, mtu wa Mungu, una uwezo wa kusoma ndani ya siku moja ukamaliza. Kwa mfano, hichi kitabu kina kurasa 49. Mimi labda kwa sababu utasema mama mchungaji umezoea kusoma vitabu. Okay. Na uwezo wa kusoma hiki kitabu hardly 1 hour nimemaliza. Acha nikuongezee basi 2 hours. Nipate tena wasema wali tu kusoma neno, mtu wa Mungu. Si unaangalia series za Kichina? Wewe unaangalia dakika 10. Kwa hiyo kama una muda wa kuangalia siri za Kichina, hata Wachina kwanza hawakufahamu, umeelewa? Na wale afu ujue ni wanadanganya. Mamuvi mengi yale ni uongo. Vitu wanavyoongea pale ni vya uongo, ndio maana mai wako anakusumbua. Unajua kwa nini anakusumbua? Kwa sababu unaangalia mapenzi ya kwenye film, unafikiri ndio mapenzi hayo. Kwa hiyo ukiyatoa kule mwanzako anapewa uo, ukija huko hata uo kwanza alijui huyo ni mkinga mbaili. Anaona hela kununulie uo. Si yani si bora akununulie jembe ukalime. Kwa hiyo kwa mfano, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Mapato manake chukua fedha yako, nunua kitabu. Hiki kitabu sisi tunatoa bure. The rest of the books, vitabu vingine vyote hivi vinauzwa. Napataje ufahamu mama mchungaji? Ukishakuwa na hichi kitabu, kwa mfano, kitabu hiki tu kwa mfano kinasema hivi, kwa kuwa sasa umeokoka, kinakuelezea hapa kwenye yaliomo. Inakuelezea kuokoka ni nini. Kwa hiyo maana ya kuokoka, kuzaliwa mara ya pili. Je, hapa kipengele cha 3, baada ya kuokoka nini hutokea? Kinakupa taarifa. Yaani kila kitu kipo ndani ya vitabu. Kwa mtu wa Mungu usichukue ule msemo wa Afrika wa Tanzania, ukitaka kuwaficha jambo la msingi weka kwenye kitabu, usichukue ukaondoka nao. Yaani ni kitu tu kidogo cha kudevelop interest moja, lakini pili fuata andiko, la sivyo utaangamizwa. Utaenda kuomba juu ya jambo ambalo hukutakiwa hata kuomba. Haya, anasema nini maana ya mtu kuokoka? Kwa anakuelezea, kwa sababu kuna mtu mwingine anaokoka hana taarifa, hajui naokoka nini. Mbona wakati baba mchungaji hajaita watu pale mbele nilikuwa mfupi? Mfupi hivi kama shilingi 5. Wanaotaka kuokoka nikapita mbele. Akaniongoza, kuna maneno akanielezea, baada ya dakika 2 nikasema amina. Pastor Tony akanipa mkono, akasema sasa hongera kwa kuwa sasa umeokoka. Mbona bado nina ufupi wangu ule ule? Nimeokoka nini hasa? Nilienda mbele kuokoka nikiwa nimesuka yebo zangu, yebo achia. Lakini baada ya maombi mafupi eti naambiwa nimekwisha zaliwa mara ya pili. Mbona mambo yanakuwa complicated? Mambo sio complicated, ila huna taarifa. Kwa hiyo hiki kitabu kinakuelezea katika maneno mepesi sana. Pastor Tony amejitahidi sana 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 kuandika Kiswahili chepesi, na unajua pasa, unajua ni kama msela. Kwa hiyo yuko vizuri sana kwenye communication skills. Kwa hiyo ametusaidia kwa lugha nyepesi sana kutuwekea vitu kwenye maandishi ambavyo ukisoma tu kidogo unaelewa. Kwa hiyo nini maana ya kuokoka? Nini maana ya kuzaliwa mara ya pili? Ni nini hasa kimezaliwa mara ya pili? Ni mwili, ni roho au ni nafsi? Kwa bonus tu, mwanadamu ana mwili, mwanadamu ana roho, mwanadamu ana nafsi. Ukisikia mtu amefariki, haujafariki mwili kwa sababu ini linakuwepo, figo linakuwepo, mguu wako wa bia unakuwepo, nywele zako kama ulisuka ebo achia na umefariki zinakuwepo pale pale. Huo ni mwili. Roho ndio hiyo sasa inayoondoka. Sijui umeelewa eh? Kwa hiyo kwa mfano wanakuaga pale, usipate shida watakuaga, lakini kwa mfano wanaaga pale wanasema hivi, tunakwenda kuaga mwili wa marehemu. Kwani marehemu yuko wapi? Kwa hiyo mwili uko pale, marehemu ndio ile roho. Sasa roho yako ndio inatoka, inarudi huko. And then nafsi. Nafsi ni kipengele tu muhimu ambacho Mungu amekiweka, ambacho ndani yake kuna utashi, ndani yake kuna hisia. Kwa hiyo ukisikia mtu mara amenuna, mara amecheka. Ukiona mtu sasa mimi yule simpendi, lakini yule nampenda. Mimi wifi yangu fulani, simpendi roho. Yaani mimi na yeye damu zetu hazipatani. Hiyo ni nafsi. Kwa hiyo nafsi ndio ina hisia, nafsi ina utashi. Nafsi ndio ina mawazo. Sijui umenielewa. Kwa hiyo hiyo nafsi. Sasa nini kinaokoka? Unaokoka mwili wako? Inaokoka roho au nafsi? Majibu yote unayapata kwenye kitabu. Utayapata wapi na kitabu usomi? Kwa hiyo hapa umenielewa kwamba unatakiwa kusoma vitabu kidogo tu. Kitabu nimekwambia kina peji 46 tu. 49 maana yake less than 1 hour umemaliza. Kwa hiyo kuna mtu hapo ananiangalia ameokoka na hajui hasa nini ameokoka. Ameokoka mwili, maana anashangaa. Matangeni nimeokoka ufupi wangu vile vile, shida ni nini? Maana niliambiwa nimezaliwa mara ya pili. Kweli mimi nilikuwa mluguru kwa sababu ya ufupi, nikasema ngoja niokoke ili angalau nirefuke, lakini tangeni nimeokoka niko vile vile. Mwingine alikuwa mwembamba, wakisha mwembamba sana. Kwa akasema hivi, mimi naona nimekula sana lakini sijanenepa, hebu ngoja niokoke. Anashangaa ameokoka yuko vile vile. Kwa nini? Kwa sababu kinachookoka ni sio mwili. Mwili wako baada ya kuokoka unabakia vile vile, ila kuna vyakula vya kuilisha roho yako na nafsi yako ili mwili wako urespond, kwa sababu mwili una respond kulingana na roho, kulingana na nafsi. Somo la siku nyingine. Kwa hiyo humu ndani unajifunza kwa nini ni muhimu mtu kuokoka. Hivi kwa nini okoke? Kwa nini nikiwa tu na matendo mema? Piti wanatufundisha matendo mema, good manners, sio wokovu. Kuokoka ni kitu kingine, japokuwa vyote vikienda sambamba, good manners na wokovu vinatakiwa viende sambamba, au ni sawa vikienda sambamba, lakini kuwa na tabia njema peke yake sio wokovu. Kwa hiyo nini kinatokea baada ya mimi kuokoka? Halafu nini kinanipata kama sijaokoka? Halafu sasa ya kupasayo baada ya kuokoka, kuna kufunga, kuna kuomba, kuna kusoma neno, marafiki na watu walio sahihi, kuna kuhudhuria ibada. Yanayokupasa baada ya kuokoka, yasiyokupasa baada ya kuokoka. Nishaokoka, nini niache? Nini nisiache? Naachaje? Nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa navuta sigara, naachaje? Kwa kurasa chache nyepesi sana mtumishi wa Mungu ametusaidia kujua. Kwa hiyo what if umeokoka, unasali mkuyuni au nje ya mkuyu, maana mkuyu ni mkubwa, halafu hichi kitabu huna. Kwa hiyo wewe kuna vitu utakuwa unaomba, unapambana navyo, wakati ulitakiwa tu usome. Usome, ukishasoma humu unapata knowledge. Kwa mfano hapa nimekuelezea kidogo tu, nimekwambia hivi, mtu ama mwanadamu ni vitu vitatu. Ni roho, ni nafsi, ni mwili. Kwa hiyo kwenye nafsi ndio kuna shida sana. Kwenye nafsi kuna utashi, kuna hisia, kuna mawazo, kuna decisions. Nimefundisha mara nyingi sana ya kwamba tunatakiwa tuwe makini na decisions zetu, yani marafiki zetu watusaidie kwenye ku make right decision. Na siku ya kwanza ya maombi ya Amka na Mama PT tukaomba, tukasema Mungu atusaidie, tuepushe kabisa na marafiki wapumbavu. Lakini hao marafiki, nampenda rafiki yangu Brian, nampenda rafiki yangu Akisha, mimi na CEO, damu zetu hazipatani, ni kitu cha kwenye nafsi. Kwa hiyo lazima ujue namna ya kuomba sasa, ili vitu vyema vikae kwenye nafsi na vitu vibaya visikae kwenye nafsi. Kwa hiyo utajuaje maombi ya kuyaombea nafsi yako kama hata una taarifa kwamba mwili wako ni roho, mwili wako yani kama mwanadamu ni roho, ni mwili na ni nafsi. Kwa hiyo lazima upate maarifa ili uwe na maombi sahihi. Mwingine hapa tunaomba anakuwa anatuangalia tu online. Mwingine anajiunga online kwa sababu hana usingizi. Saa 10 ana heartbreak, Valentine is almost there. Na Valentine inamkuta hana mtu. Kwa hiyo hana usingizi. Kwa sisi tunamuona ni mwenzetu wa kiroho amejiunga, uamsho mpya wa vijana wapya wa mtandaoni, wameamua kusari. Kumbe yupo kwenye mama. Tunasema kwenye kupona nafsi, roho breakdown. So mtu wa Mungu, bila maarifa unajikuta huna taarifa sahihi. Considering kwamba wengi wetu tumeokoka tukiwa watu wazima na ni vijana. Kwa hiyo zile basics, do you know mpaka leo kuna mtu hawezi kufunga? Anafunga ikifika tu saa, yani ameanza mfungo, kwanza ananiuliza maswali. Mamchungaji samani, samani mamangu, kama nitakuwa nimekukua, samani, niwe rada. Nianze mfungo saa ngapi? Hivi masaa 12 manake nini? Namjibu straight, saa 12 ni saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Si nimeshamwambia saa 12 asubuhi. Saa 11 dakika 15 anapiga chai na mkate. Piga chai na mkate. Anakula ubwabwa uliobakia jana na marage. Ikifika saa 12 kasoro dakika 5 anakunywa maji. 12 kamili anaanza mfungo. Kwa anaotea, yani hata ajui kama mfungo na kushinda njaa ni vitu vile tofauti. Halafu anafunga kuanzia saa 12. Inapofika saa 3 anaanza ziara jikoni. Hali lakini anatembelea maeneo ya karibu. Anaona pale kuna juisi. Anaiangalia tu kwa upendo, sio kwa mabaya. Anaiangalia, anafungua friji, anaona mayai. Anasema nitakuona saa 12 jioni. Hawezi kufunga kabisa, ni mtu mzima, hawezi kufunga. Kwa nini? Kuna maarifa hana kuhusu maombi, kuna taarifa hana. Yaani kuna vitu ukivielewa kuhusu maombi, hata chakula akileti ladha. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hivi, kuna mahali Yesu aliwatuma wanafunzi wake kwenda kumponya mtoto wa mtu fulani. Walipofika kule wanafunzi wakashindwa kufanya yale majukumu ambayo Yesu aliwaamini katika hayo. Wakarudi bila matokeo. Na mbaya zaidi, baba wa yule mtoto alikuwa ni mbea, kwa sababu kama wewe nia yako ni muombee mwanako apone na hajapona, umekuja kwa bosi wangu ambaye ndiye Yesu, utakiwa tu umwambie straight, Yesu, wanafunzi wako walikuja ili kumuombea mwanangu na ikashindikana. Lakini akasema hivi, unajua wanafunzi wako mimi siwaelewi kabisa. Yaani wamekuja, yaani wamemuombea mwanangu lakini hajafunguliwa. Unasemaje? Unasema hamna, yaani sijui. Biblia inasema hivi, Yesu akamuombea yule mtoto, pepo likamwacha. Baada ya kumwacha kidogo, wanafunzi wakamfuata. Wakamwambia mtusaidie master. Sisi tulikuwa wengi na tumepambana, pepo limegoma. Yesu akamwambia, ndugu zangu, nina paraphrase. Namna hii haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Inatupeleka mahali fulani pa uelewa kwamba kuna baadhi ya vitu kwenye maisha yetu haviwezi kuondoka kamwe kama hatujafunga na kuomba. Yani kuna matatizo utaendelea kuwa nayo tu, na mbaya zaidi hujui, na mbaya zaidi haijawekwa wazi. Kwa hiyo unakuwa hujui katika mchakato wa maisha yako kipi hasa nikifunga na kuomba ndo kinaondoka. Hujui. Kwa hiyo wewe kama huna taarifa juu ya umuhimu wa kufunga, ufungi. Maana kama hilo andiko nilokuelezea hapo ulijui, maana yake kwenye maisha yako hutakuja kufunga, au utakuwa una michezo, unaweka nadhiri, unaweka nia kwamba ninafunga mfungo wangu wa masaa 12. Inafika saa 6 tu tayari ushakula. Kwa nini? Kwa sababu wewe kuna taarifa huna. Kuna taarifa huna juu ya umuhimu wa kufunga. Huna taarifa hizo. Kwa hiyo kulichukulia ile jambo kwa uzito. Je, ukielewa kabisa hii ndoa yangu, hii biashara yangu, hii kazi yangu, huyu mke wangu, huyu mume wangu, hawa watoto wangu, hivi vitu mbele yangu, hii tenda siwezi kupata isipokuwa kwa kufunga na kuomba, niamini mimi utafunga. Seriously. Tena wakati mwingine bila hata kumwambia mtu kama umefunga. Hutamwambia mmeo, hutamwambia mkeo kama umefunga. Kwa nini? Kwa sababu kuna issues ambazo umesoma wewe kwenye neno la Mungu kwamba haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo considering kwamba sisi wengi tunaingia kwenye wokovu tukiwa ni watu wazima. Kwa hata nikikwambia hivi, mtumishi wa Mungu, soma hili neno, na kuwa kama nakutesa kwa sababu hujui uanzie wapi. Hujui pa kuanzia. Biblia kubwa hii. Kuanzia Mathayo, kuanzia Genesis, kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo nikikwambia usome. Yaani nakutesa. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akaona ni vizuri akatuandikia hivi vitabu. Vitabu vinaturahisishia kusoma maandiko kwa wale ambao sasa tunahitaji msaada. Tunahitaji msaada. Kwa mfano mimi nasoma Zaburi. Mama, siwezi. Nimeanza Zaburi ya kwanza. Nilipofika Zaburi ya tatu, nimesahau hata Zaburi ya kwanza inasemaje. Tuko wengi tu sana. Tunasoma kweli. Tangema mchungaji kaanza kutoa hamasa juu ya kusoma neno. Tunasoma sana. Lakini tunafika mahali bado, yani do you know kuna story kwenye Mathayo ukianzia juu. Ukifika mstari wa 5 hata ujui hivi story inahusu nini. Hapa ilikuwaje? Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwaje? Lakini umesoma hapo juu. Kwa mtumishi wa Mungu akaja na mafunuo ambayo Roho Mtakatifu amemsaidia, like unawasaidia vijana, sawa. Lakini kusoma neno mamchungaji imekuwa changamoto kwa sababu hii Biblia ni kubwa sana. Mtu mwingine hajui aanzie wapi na mastori huko mengine yanatisha. Kwa mfano kitabu cha Ufunuo ndio kitakukwaza. Pembe saba, pembe 12. Nikamwona mtu amepanda farasi juu yake amenini imeandikwa mauti, yani utakwazika. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akatusaidia. Vitabu vinatusaidia. Why should we read books? Kwa nini tusome vitabu? Kwa sababu vitabu vinatupa maarifa. Maarifa yanatupa right prayer point. Simple like that. Kwa nini Pastor Tony umeandika vitabu 19? Nia yako ni nini hasa? Vitabu vyote hivi hapa mbele yangu na vitabu 19, mtu wa Mungu. Nina Christians in the Business World. Nina ndoto unazoto na uhalisia wake. Nina Dealing with Addictions. Nina Silaha za Vita Vyetu. Nina Siku 365 za Ushindi. Tuna Economic sijui Crisis. Vitabu karibia 19 mtumishi wa Mungu ameandika. Kwa nini? Ni kwa sababu yetu sisi. Hivi vitabu, hiki kitabu, kitabu hiki Pastor Tony hajakiandika kwa ajili yake mwenyewe. Kwa sababu yeye anajua kila kilichoandikwa huko anakijua. Kila kilichoandikwa huko anakijua, lakini kuna mtu ni mwanamkuyuni na kitabu hana. Yaani Biblia huna, kitabu huna. How do you survive? Utawezaje kusurvive? Kitabu huna, Biblia huna. Kitabu huna, Biblia huna. Mtumishi wa Mungu, dhumuni kubwa la kuandika kitabu ni kutusaidia sasa, ni kutusaidia sasa namna nyepesi ya kuifikia na kuelewa maandiko yanayoandika, yaliyoandikwa kwenye Biblia. Ndio maana Biblia inasema hivi, hawa Yesu akawajibu akamwambia, nyie mwapotea. Tunapoteaje? Kwa kuwa hamjui maandiko. Kuna vitu vimeandikwa kwenye Biblia hamvijui, kwa hiyo mnapotea. Lakini Biblia ni kubwa mama, nitasomaje? Basi angalau kuwa na kitabu. Vitabu vyote ambavyo mtumishi wa Mungu ameandika sio saikolojia. Pastor Tony sio mwana saikolojia, ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo unakuta kwenye kila kitabu anachoandika kuna verses, kuna mistari ya kutusaidia kila siku. Pasa na kitabu. Kinaitwa Siku 365 za Ushindi. Namalizia tupate muda mzuri kabisa wa kuomba. Pastor Tony ana kitabu kinaitwa Siku 365 za Ushindi. Hichi kitabu mtu wa Mungu, kitafute mpaka ukipate. Kitafuta hichi kitabu mpaka ukipate. Utanishukuru siku nyingine. Kwa nini? Kwanza hichi kitabu kinamsaidia hata yule layman, yani aliyeokoka leo. Mtaji wa hichi kitabu ni kidogo tu. Unatakiwa ujue kusoma, kuandika na kutamka ulichokisoma. Basi. Na neno la Mungu, nimewambia neno la Mungu ni kitu ni la kuaminiwa, sio la kueleka. The moment umeweza kusoma na kuandika, na ndio maana kama mzazi hapo nyumbani, pambana mtoto wako ajue angalau kusoma na kuandika. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Yoshua sura ya kwanza. Mungu anamwambia Yoshua, kitabu hiki cha Torati, kitabu. Kwa hiyo Musa aliandika kitabu cha Torati ambacho kilimpasa Yoshua kujua tu kusoma. Biblia inasema hivi, kitabu hiki cha Torati kisiondoke wapi? Kinywani mwako. Kinywani. Kwa hiyo Yoshua alitakiwa kukisoma kitabu kile cha Torati na kumeza, kama tunavyokalili shuleni. What is biology? Biology. Unafungua biology is a branch of science. Kitabu hiki kisiondoke kamwe kinywani mwako. Kwa hiyo manake kitabu cha Musa kilikuwepo, ndo pitika tuandikia kitabu hiki hapa, Siku 365 za Ushindi. Mtumishi wa Mungu ameshuka kwenye levo kabisa ya mtu ambaye kama kaamua kuishia darasa la tatu anaweza. Hichi kitabu uzuri wake ni nini? Hiki kitabu Siku 365 maana yake ni siku 365 za mwezi, za mwaka mzima 2025. Halafu kasema hivi, Siku 365 za Ushindi. Manake kuna possibility ya kila siku kushinda kabisa. Uwezekano upo 100%. Siku yako ikawa na ushindi kabisa. Kwa sisi ambao tumeanza kusoma kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza. Manake tarehe 1 Januari tulishinda. Tarehe 2 Januari tulishinda. Tarehe 3 Januari tulishinda. Leo tupo tarehe 13 Leo tupo, yes, leo tupo tarehe 13 mwezi wa pili. Maanake tunategemea ushindi asubuhi. Tunategemea ushindi. Kama mtumishi wa Mungu ameweka title hapa, siku 365 za ushindi. Na leo ni siku ya 13. 13 ipo ndani ya 365. Kwa hiyo ninategemewa leo kushinda. Nashinda kazini kwangu, nashinda kwenye tenda zangu, nashinda kwenye biashara yangu, nashinda kwenye ndoa yangu. Sikwazani na mai wangu hapa kabisa on the way to Valentine, nashinda kwenye malezi ya watoto. Nashinda kwenye amani, nashinda kwa furaha. Yani nashinda kwenye kila eneo, kwenye kazi, kwenye tenda, connection, everywhere nashinda. Utashindaje na taarifa huna kwamba kuna ushindi leo? Do you know leo ni siku ya 13 ya mwezi wa pili, siku ya ushindi. Unayo hiyo taarifa? Huna. Utaijuaje kama huna maarifa? Kwa hiyo lazima usome kitabu kitupelekee sehemu ya kuona tarehe 13 mwezi wa pili mtumishi wa Mungu ameweka hapa. Februari 13. Wewe uwangu, title pale. Kama una kitabu hapo nyumbani, kama una, mtu wa Mungu Bwana akutie nguvu. Na mimi najitolea kuanzia saa 1 kamili asubuhi. Nitakuwa napokea simu zote, hizo namba hapo chini, hizo sasa ndo namba zangu zote. Kwa yote ambaye atahitaji kitabu, nitapokea simu yako, nitakutumia. Popote unapoishi, hata kama ni Mafia, yani upo kisiwani kule Zanzibar katikati ya maji, kitabu hiki kitakufikia kabisa. Kesho najitoa na acha majukumu yangu yote, nitakutumia kuhakikisha una kitabu kama hiki, ili siku zetu za ushindi zilete maana, ushinde pamoja na sisi. Hakuna kitu kinachotia nguvu, kinachotia moyo kama movement ya watu wanaoshinda kwa pamoja. We are the Osbournes, sisi ni washindi. Lakini ukiwa peke yako unashinda, utapigwa vita nyingi. Pitu huwa anatuambia tushinde wote, tuwe washindi wengi. Tusome leo, tupo Februari 13 ambapo mstari wetu wa kusimamia ni Isaya 43. Kwa hiyo hata kama wewe Biblia huwezi kusoma na hujui uanzie wapi, anzia leo. If you pray correctly, you have answers. If you don't pray correctly, you become a very frustrated prayer warrior. Very frustrated. Kwa sababu unaona kila siku unaongea mwenyewe, Mungu akujibu. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru watu wa Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa. Wow, tumejifunza siku ya leo ya kwamba tusiogope, tusiogope. Katika jina la Yesu, Oraba kandara bakoria baradia. Zaka para koria bara doske bela ya katara ba koria mandara ba zaka ya kata e bara koria mantele baya ya kojala ba koria bra doske lika tule bagadura bagadari repe koria mandara ba kaya ya sakata ya ba jegede koni zobrani ya kola ziga akoduya ele barrio noske libra azoketea oria ba shandara ba Koria bayala, era bashekete remonda rabakori, rikonda rabasekete limoya, ya sakata ya bakori ya bashakata, eka barakori ya basekete, lujaka bareko rudobo, rapakori ya bagari, lizopo kolika baradi, eka barakori ya basakata ya ba, eko bolori maguti, yako barado zeni bada, eka barakara bashekete, eka barakori ya baradushe iko para kolia daba ya daba bara kolia basakata ya bakaya. Hatutaogopa katika jina la Yesu. Uhitaji ukija mbele yetu leo, hatutaogopa. Karaba sekete le kobra digaba eka bara kolia bakataya. Tutakaposimama mbele ya watu wakuu, hatutaogopa. Tutakapoenda kwenye interview, hatutaogopa. Tutakapokuwa kwenye vikao, hatutaogopa. Lako baradia bagade ela zobra digaba gada. Hatutaogopa kwenda kuiulizia ile fremu. Hatutaogopa katika jina la Yesu. Leko baraduse lika bagadia. Hatutaogopa kwenda kuangalia kile kiwanja. Hatutaogopa kwenda kuinunua ile nyumba. La kuzalata bai. Ila kotaraba kataba. Ile sekete belako. Ida duse lipradia. Eko baradia sekede. Leko barakatara. Ita lama sekede belai. Eko barakolia zekete yaba ora bakoya basekete. Hatutaogopa kwa sababu umetukomboa. Lesa kobarata bea ila sekete
la bahaske ila kula da baya de bela ye ko baraka da ya baya ila bashaga da ya bakaya yale kwa la tukisha asante Yesu atutogopa maana umetukomboa leso brania bakaka baya yale kwa la tuogopesha asante Yesu kwa maana umetukomboa hivyo atutaogopa leso tabalaga da ila shida tiatia e prataka talabae e luzakata e kapara duze lebaate e kapara duze lekata e kapara koria barakia e sekete lebaya e kapara daye e rapa seketea sisi atukupokea roya uoga katika jina Yesu atukupokea roya uoga rapa gataye aya selena lisoparate gina asubuhi ya leo tunapokea roya nguvu tunapokea roya nguvu roho ya upendo na ya moyo wa kiasi hatutapokea roho ya hofu tunakataa hofu tunakataa hofu tunakataa kuogopa katika jina la Yesu la sekete eluzalamane ila sagada ila sagata yaba ila bashagata yaba ebara sudera italida babai elimara dadia esutaya dadada italia do erapakata rebegeto aya zulebane itakulibana ikoparadia ela zunabaya eka parakoria lizekede begera eko parakoria dia esakataya aya mashaka umetoa misli kwa ajili yetu umetoa kushi kwa ajili yetu baba kwa jina la Yesu leo hatutakosa watu wema hatutakosa wateja hatutakosa watu wa maana hatutakosa watu
amen. Katika jina la Yesu Isaya 43 mstari wa 2.
Yes.
Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe.
Yes.
Baba katika jina la Yesu.
Kata la
kama kuna maji mengi.
La sobahade. Iba kata la bada. Leke belekada. Rebeka rudi bia. Ya sutabalia. Eka kato lo mashe. La zede lekada. E rabagadada. Liko paratia. Rebeko rabagadaya. E sobrania magana. Ika paradia goskepe. Kotola bahane bege. Lizo rabata gaba. Katola badia bala. Leze kete. Leko baata gadia e kabaratoske roba kata rebeko rabada e bakolia taya e kobarakoria ba reko barakoria tunakata tunakata katika jina la Yesu karabashakada tunakata tunakata aibu karabashakada leso talia ba ela sada balia ei zalata balaba e kobaradia e lusade kete iko parani aodo eluda babada ba eya bakoria ba aya sekete la ba iko baranujeli e sekete lino kato barabia e bada kagama e kabarakoria aya takwebo kata bashagada aya sakata ya ba aya kabarakoria maji makuu ya furikapo aya takupata katika jina la Yesu lezegedea izakaparia vile minavyogopeshana watu vinapotokea havita tuogopesha havita tupata havita tugarikisha katika jina la Yesu majaribu yale yale yanayoangusha wengine hayata tuangusha kata malazo leseketeria leko paradia eka paradoska oya sakataya moto ule ule unawafanya wengine waabudu sanamu hauta tuunguza lesegede niko paradia e shakota belusta maria rabada e lazia tekia e kopara piga ase e lazia tetelo e rabagadaba e kapara koria le zeketelia majiale ale wanayozama wengine tukatembea juu yake katika jina Yesu uoka le zeketea isaleate e kopara piga e laze gedena ido bobo lazagaba e kopara dia jelebege e gadia basusa e parasono parade italia barazo de cerra basaba e
barababa ito damaselete kato ya barakata yekeketeleza ela mazagada eka baragado opa shegedea iko baradia oshagata tunazuia tunazuia katika jina la Yesu tunazuia tunazuia mabaya kutupata katika jina la Yesu mabaya mabaya Eya basakata kota baradia la era masegede koto la mabateba igagaga goluba ezeketela ishakataya oka baradoze italia sekede ey zanata kata eko panasoskaba rasataba idadia balao eko paratuze lezekete ayashadabane irabagalaya eko paradaba epagaleba Ola ziba baba, elaba baba baba, wote nikopa, mama yatakupata katika jina la Yesu, obara nuzaraga, elikosaga, aya sekete, lezege dabaya, itula apa, ekekekei La caparado, la capataya, el caparadia, el asombradia vaga, el caparacoria, le coparadia, el secrete, le coparadia, el zacacacata, le socopa, y la secretelia, o magoto rabagadaba, el pacoligado, y banacoluzegebe, acuja caparado, repeco rabadia, rapacata rabada, Repeketo Rabada, Rapakata Rabada, Leko Baragada, Lesekete Raba, Lesekete, Eko Paradia, Inano Zoluba, Eko Paradiske, Lesekete Rebeka, Lako Paradia, Rapakata Raba, Lesekete Raba, Oshagada Baba, Lebekoria Manusa, Eko Luba Abala, Itano Bosoka, Tunakata, 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 Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
Tunakataa kuungua.
Tunakataa.
Tunakataa kuungua.
Tunakataa.
Kila jambo.
Kila jambo.
Limetengenezwa mazingira.
Haya bakata. Haya kabarada. Lisakataa. Elakatalia. Eradadadade. Italaske. Elazuda babada. Elupa babata. Utatoka. Lasakataya. Haya kabarada. Tutatoka. Tukiwa wazima, rakapa lakata, ei zaka, lekoko kotida babaske, rapapalade, ikakuda, erasia tekebo, lazekete, ligabata, tutatoka, tukiwa wazima, imani zetu, hazita tulikiwa, katika jina la Yesu, amen.
Hallelujah, salbe na tatu, msali wa tatu.
Yes.
Maana mimi ni Bwana.
Yes.
Mungu wako maana sisi sio mayatima.
Yes.
Unapomuona mtu ana baba, mtu ana Mungu ni kitu kingine.
Yes.
Unakuwa salama kama huna Mungu.
Yes.
Unakuwa hauko salama kama hauna Mungu.
Yes.
Lakini mahali popote ambapo Mungu yupo pamoja na wewe uko salama sana.
Yes.
So long as uko vizuri.
Yes.
Mahusiano yako na Mungu yako vizuri.
Yes.
Usiogope mtu wa Mungu.
Amen.
Isaya 43 mstari wa 3.
Yes.
Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli mwokozi wako.
Yes.
Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Katoba radia.
Kwa ajili ya ukombozi.
Moshaka.
Kwa biashara zangu.
Rekepeligo. Rakaba radia. Leseketa beria. Kukotora baada. Ila subra dikepa. Akatula baaza. Eleze keketela. Ila kataba. Enda makoliza. Eraba shagada. Eraba kolida mahaza. Eko paradia. Zekete rebeke. Katora basagada. Eka parakoria ba. Le kapara koriaba ya kata leba sekete o kapara koriaba gada e paro seniga
Biblia inasema
yes
hivyo nitatoa watu kwa ajili yako
yes
na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako
yes
wow. Baba katika jina la Yesu.
Kazo bahate. Lako za paradia. Eko barakata. Lezeke baradoke. Raka paratebe. Rika barakataya. Ela kakatoze. Ida doze. Ida barakata. Eko barakato. Laka baradia. Leseke lika. Wananijia. Raka barakolia sekete. Ola sakataya baya. Iko paradia sekete ya. Eko barakoria bagataya. Eka barakoria bagataya. rakabaradia era seketelikaya idodababa idakapatoya lekabarakoriaba. Watu wema wananijia katika jina la Yesu. Lakaparakoka orakaparia ninakataa ninakataa la seketelia yes lekopaya italaze lekopaya ekokala ya shetegedeba itoparadea ekaparakataya elozakataba erakabaraka lezeketea ninakataa lakokataba ebrakoska rekobaradia yes jakabarakata rakabaradia etabaradoze kotabalanoske rikabaradia ekabaradia jagada elasitaba epanuze kepa katulabade irakayada lezeketebe kotayabalate kola seketeria rokabaradia lekabaradia ekobaradia yakabarakolia elasubradia ekobaradia lezokotaba ekabaradia leseketelia ekobaraguze itade elazekekekete erobababae elaseketelia ekobaraduse rokabaratia belusa nakata katika jina la Yesu yes lekabaradia yes lekabaradia.
Usisahau, maarifa yana nguvu kuliko maombi, lakini maarifa ambayo yameambatanishwa na maombi, matokeo yake sio ya kugesi. Wewe utanipa shuhuda. Utanipa shuhuda kabisa. Utaniambia unajua mama mchungaji siku ile tulivyoomba ile tarehe 13 mwezi wa pili kila kitu siku ile kiliendea vizuri. Na mimi nakutamkia katika jina la Yesu.
Yes.
Kila kitu utakayogusa leo kimebarikiwa katika jina la Yesu.
Amen.
Kila jambo katika jina la Yesu.
Amen.
Kila jambo utakalowaza kulifanya leo limefanikiwa katika jina la Yesu.
Amen.
Yaani limefanikiwa kabla hujaanza kulifanya katika jina la Yesu.
Amen.
Leo utakutana na watu wema tu.
Amen.
Wale waongo matapeli wa kupotezea muda Mungu anawafukuza mbali katika jina la Yesu.
Amen.
Na anakusogezea watu wema, watu watakao kuletema. Unajua mtu akishakuwa mwema?
Yes.
Hawezi kuja na jambo baya. Ukiona mtu mwema, maana yake amekuja na jambo jema, na wazo jema na ushauri mwema. Na leo tumeomba hapa kwa kumbe watu na kabila za watu Mungu ndio anatoa. Unajua maana yake nini? Watu wote walio wabaya na ambao Mungu hakuweka kwenye maisha yako, Mungu atawatoa. Na wakianza kuondoka waache waende uwe na amani.
Yes.
Ili ufungue milango kwa ajili ya watu wema ambao Mungu amewaandaa kwa ajili yako. Naamini mtumishi wa Mungu, Mungu amekubariki hapo nyumbani.
Yes.
Naamini kwa namna moja au nyingine amekubariki na amekuhudumia. Sisi kwetu maombi sio program. Sio program maalum, sio project ambazo tunazifanya kama you know creative team mahali pa ubunifu. Sisi hatubuni prayer. Maombi kwetu ni maisha. Tunakula maombi, we eat prayers. We survive by it. Asubuhi tunaomba, mchana tunaomba, jioni tunaomba. Kwa kila wakati utakapousikia wito wa kuomba pamoja na mbili mbili, kile cha kuweka pembeni weka, kile cha kukiweka sawa kiweke. Kwa hiyo naamini kabisa Mungu amekubariki na Mungu amekuhudumia.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.